ma'naviy sog'lomlik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, o'tgan dasturimizda aytgan edikki, aksariyat shifokorlarning fikriga ko'ra, sog'lom qalbga ega bo'lish va ma'naviy salomatlikka erishish uchun oldini olish bosqichini jiddiy qabul qilishimiz lozim. Kasallikning xavfli belgilari hali mavjud bo'lmagan paytda va bu kasallikning simptomlari undan keyin ham zohir bo'lmasligi uchun sa'y harakat qilish lozim bo'lgan vaqtda bu bosqich vujudga keladi. Ammo kasallik paydo bo'lganida boshlang'ich davolashni amalga oshirish kerak. Azizlar, bugungi dasturimizda ma'naviy sog'lomlikda duoning roli haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Bugungi kunda kasalliklarni davolash, ayniqsa og'ir va gohida davolashi qiyin bo'lgan kasalliklarni tabobat qilish uchun tavsiya etiladigan yo'l yo'riqlaridan biri bu duo orqali davolash yo'li hisoblanadi. Sizga ma'lumki, islom dinida duo katta ahamiyatni kasb etadi. Shuning uchun mazhabiy kitoblarda ko'p kasalliklarni davolash uchun tibbiy muolaja etish qatorida maxsus duolarni o'qish ham tavsiya etiladi. Ajablanarli tomoni shundaki, g'arb jamiyatida bir necha yillar davomida kasalliklarni davolash uchun faqat moddiy qarashga ega edilar. Bugungi nashr etiladigan maqolalarda shu narsaning guvohi bo'lamizki, kasallikni davolash jarayonida bemorlarning mazhabiy ishonchlariga befarq qarashmaydi. Kasalliklarni davolashda duo o'qish muhim rol o'ynaydi va insonning ruhi ravoniga ko'mak berib, davolash uchun jismga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Bunga asoslanib, doktor Randolf San-Fransiskoning umumiy shifoxonasida ajoyib bir tadqiqotni amalga oshirdi. U shifoxonasining yurak terapiyasi bo'limida davolayotgan 393 nafar kasallarni ikki guruhga bo'lindi. Birinchi guruhda muntazam duo o'qiladigan shaxslar ularga duo o'qishardi va ikkinchi guruhda esa hech qanday duo o'qilmasdi. Bu ikki guruh davolanadigan dori darmonlardan bir xil foydalanishardi. Ular jins, yoshi va yurak xastaliklar mezoni jihatidan bir-birlaridan farq qilmas edilar. Bu tadqiqotdan 10 oy o'tgach hayratlanarli natija qo'lga kiritildi. Duo bilan davolangan guruh duosiz muolaja etilgan guruhga qaraganda 5 barobar kamroq biotokka ehtiyoj sezishardi.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur yashaydi. Firdavsiy Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdillik navosini. Yo 720 kilogertsni o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Davronlarning kitoblarini qancha korvonlarning ertagi bordur tingla donolarning kitoblarini egasi bor yurtning ertasi bordur dunyoni manzilu makonlarida bir ro'zg'or gut bo'lsa turtasi xordu boqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordu egasi bor yurtning ertasi bor yoshdaman chehralar olgin o'g'il ham qizlarini erkasi bordi har aytgan so'zingizdan vatan tug'ilgan egasi bor yurtning ertasi bordur egasi bor yurtning ertasi bordur
dasturimiz davom etadi. Islomiy ta'limotlarda diniy tavsiyalardan biri bu og'riqni taskin berish va kasallikni yaxshilash uchun kasal bo'lgan joyga qo'lni qo'yib duo qilishdir. Bu yo'l-yo'riq duo bilan darmon qilishning yangi texnikasida turli ismlar bilan tilga olinadi. Bunday davolashda shifokor o'z qo'lini bemorning kasal bo'lgan joyiga qo'yadi va uni davolash uchun duo qiladi. Bu texnikada davolanuvchi qo'lining kafeda puls elektromagnit maydoni yoki juda past bo'lgan frekvens ijod etiladiki, maxsus moslama bilan uni aniqlash mumkin. Shaxsga katta yordam beradigan duoning boshqa jihatlaridan biri bu bemor yagona shifo berguvchi kuch qudrat unvonida Parvardigorga ruju aylaydi. U bu duolarda o'z zaifligi va kuchsizligini e'tirof etish zimnida kasallik, hatto o'lim umrining oxiri emasligini tushunib yetadi. Bu mexanizm aniq bir davolashiga ega bo'lmagan kasalliklarga duch kelgan shaxslarga hayot kayfiyatini yaxshilashi va yuksaltirishi mumkin. Sajjodiya sahifasida Imom Sajjod alayhi salomning 15-chi duosida hamda ul hazratning kasallik chog'ida qilgan munojotlarida shunday keltiradi. Ey Xudoyim, sog'liqning shirinligini menga ato etgin va salomatlikning lazzatini menga baxshida etgin. Gunohlarimni kechirishing bilan mening holim yaxshilanadi hamda bu g'am kulfatdan sening ko'maging bilan xursandchilikka yetay va bu qiyinchilikdan sening kushoyish berishing bilan muvaffaqiyatga erishay. Duo ibodat turlaridan biri bo'lib, inson bilan Allohning orasini bog'laydi. Duo insonda qo'shib yaratilgan narsa bo'lib, qiyinchilik vaqtida o'z-o'zidan birov o'rgatmasa ham, inson Allohga iltijo qilib keladi. Inson hayotdagi hodisalar qarshisida ojiz qolganida o'ziga duodan boshqa suyanchiq topa olmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo musulmonlarni duo qilishga buyurgan. Robbingiz, menga duo qiling, sizga ijobat qilorman. Albatta mening ibodatimdan kibr qilganlar jahannamga xoruzor hollarida kirurlar, dedi. G'ofir surasi 60-chi oyat. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.